Vreau să încep prin a vă pune o întrebare, atât generală cât și specifică. Care este mandatul bisericii? Ce ar trebui să fim noi? Un muzeu de sfinți sau un spital pentru cei păcătoși? Cu siguranță că am auzit expresia asta și dacă este să dăm chiar un răspuns și ne uităm la textura bisericii noastre, mai ales la mulți dintre noi, știind de unde ne-a scos Dumnezeu, cu siguranță spitalul ni se potrivește cel mai bine. Dar revin cu altă întrebare, poate v-ați spus-o și voi, de ce oare biserica mereu e prezentată în această antiteză între sfinți și păcătoși? Oare termenii ăștia chiar se exclud unii pe alții? Cum îți poate și îmi poate afecta înțelegerea sau neînțelegerea acestui concept, lucrarea mea sau perspectiva mea asupra bisericii? Și răspunsurile la aceste întrebări vreau să le regăsim astăzi tot în Scripturi, în cartea pe care tocmai am început să o studiem, cartea Filipeni, capitolul 1, de aceea vă rog să deschideți Bibliile la acest text. Și data trecută am văzut cum a ajuns Pavel în Filipi, interesant, nu prin uși deschise, ci prin uși închise. Și astăzi vom vedea de ce a trebuit Domnul să închidă ușile și oarecum să-l împingă într-acolo. E, dacă ați deschis în Filipeni, capitolul 1, aș vrea să citesc primele două versete. Pavel și Timotei, robe al lui Iisus Hristos, către toți sfinții în Hristos Iisus care sunt în Filip, împreună cu episcopii, adică prezbiterii și diaconii. Har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Și aici ne oprim, fiindcă îl vedem pe Pavel, cel care a scris această epistolă, îl găsim pe asistentul lui, pe Timotei, o epistolă destinată unei biserici din sud-estul Europei, interesant, prima locație unde ajunge Evanghelia pe vechiul nostru continent. E vorba de prima biserică înființată în Europa, în cetatea Filipi. Și observați cui este adresată această epistolă, cine sunt în mod mai specific destinatarii, către toți sfinții în Hristos care sunt în Filip. Și sublineați expresia aceasta, toți sfinții, fiindcă cel puțin mie îmi dă de gândit. Wow, în sfârșit dau de o biserică cică plină de sfinți. Și atunci dacă biserica e plină de sfinți, de ce noi preferăm spitalul pentru păcătoși când, iată, Biblia ne învață că biserica ar trebui să fie plină, observați, e vorba de toți sfinții, nu doar câțiva. Și îți spun întrebarea, Pavel, de ce folosește expresia asta? Cine sunt totuși sfinții despre care vorbești? Și asta e întrebarea ce mă interesează și pe mine. Cine sunt sfinții despre care Pavel vorbește în Filip? Cum s-a format biserica aia? Cine au fost credincioșii care au stat la temelia ei? De ce Pavel îi numește sfinți? Oare eu sau oare tu, oare noi ne-am putea regăsi între ei? Sau sfinții sunt într-o altă categorie, un pic mai sfințită ca altele? Pentru a afla răspunsul la această întrebare, e important să înțelegem contextul, să vedem de unde s-a pornit. Care au fost oamenii? Așa că pun un semn de carte în Filipeni 1 și întoarce în Fapte capitolul 16. Fapte capitolul 16, să continuăm acolo unde ne-am oprit, exact la ultimul verset data trecută, din momentul sosirii lui Pavel în Filip, din momentul în care el și-a început lucrarea. Și în timp ce vom citi textul, aș vrea să ne apropiem și de vestigiile orașului Filip, locul unde s-au întâmplat lucrurile. Versetul 12. De acolo ne-am dus la Filip, care este cea din tâi cetate dintr-un ținut al Macedoniei și o colonie romană. Acolo, în cetatea asta, am stat câteva zile. Și aici ne-am oprit și am descoperit istoria tumultoasă acestor locuri antice, unde romanii, în urma unui război crunt, și-au construit o garnizoană importantă în estul imperiului. Aici ajunge Pavel în jurul anilor 50 după Hristos și descoperă o cetate prosperă, cu drepturi și privilegii, doar alte câteva cetăți în Imperiul Roman le aveau. Și acum fiți atenți ce se întâmplă în acele zile cât a stat aici. În ziua sabatului am ieșit afară pe poarta cetății, lângă un râu unde credeam că se află un loc de rugăciune. Nu știm în ce zi a ajuns Pavel în Filip, dar știm un lucru pe care trebuie să reținem. Că în ziua de sabat au căutat un loc unde să se închine, mai specific observa, să se roage. Dar ce vrei să-mi spui, că el cu Sila, cu Luca și cu Timotei, că patru erau, nu puteau să facă un grup de rugăciune undeva în altă parte? Pare să că nu. Practica apostolilor a fost și ar trebui să rămână un exemplu pentru noi. Reține expresia asta. În ziua Domnului, tu cauți casa Domnului. În ziua Domnului, tu cauți casa Domnului, indiferent unde ești. Erau într-o călătorie, chiar dacă nu cunoșteau orașul, căutau intenționat un loc de rugăciune. Și poate să fie întrebarea, dar de ce nu o sinagogă? Fiindcă de obicei acolo mergeau ei, o întrebare foarte bună. Fiindcă se pare că în Filipi, fiind un oraș roman, nu s-au găsit nici măcar 10 bărbați evrei cât se cerea să înființeze o sinagogă. Dar totuși au găsit ceva, au găsit un loc de rugăciune. Dar observați în text unde l-au găsit. În afara cetății. Probabil să nu fie reperat de romani care țineau foarte strict la zei și la cutumele lor religioase. Observați ce se mai spune, nu doar în afara cetății, ci lângă un râu. Și pe ecran aveți râul Zigacti, care până astăzi a marcat acel loc de rugăciune în Filipi. Și îți pui întrebarea, de ce lângă un râu? Fiindcă persoanele care se adunau acolo pare să că erau familiare cu credința iudaică, care cerea ca înainte de rugăciune să aibă un ritual de curățire și apa trebuia să fie o apă curgătoare, trebuia să găsești un râu. Și indiciile legate de originea acestor persoane le găsim în text. Am șezut jos și am vorbit femeilor care erau adunate la oaltă. Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Și observați cum îi descris această femeie pe nume Lidia, temătoare de Dumnezeu. O expresie folosită în iudaismul secolului I, care îi descria, atenție, nu îi descria pe păgâni, nici pe iudei, descria pe cineva care era în procesul de trecere de la păgânism la iudaism. În alte cuvinte, era un prozelit. În procesul prozelitismului, inițierea în iudaism. Spun asta fiindcă acele femei se rugau lui Jehova, Dumnezeul evreilor, altfel Pavel nu s-ar fi alăturat unui grup de rugăciune păgân. Și acum fii atent ce se întâmplă cu Lidia. Lidia, Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la cuvintele lui Pavel. După ce a fost botezată, ea și casa ei ne-au rugat și ne-a zis, dacă mă socotiți credincioasă, intrați și rămâneți în casa mea, și ne-a silit să intrăm. Observați cum Lidia, cu un verset anterior e numită temătoare de Dumnezeu, dar în versetul acesta se auto-intitulează credincioasa Domnului. Ce-a produs schimbarea? Trecerea de la o credință generală în Dumnezeu, așa cum mulți oameni au, la o credință specifică în Iisus Hristos. Adică de la omul religios la omul credincios. Și asta e important să reținem. Credința în existența sau în ideea existenței lui Dumnezeu nu mântuie. Fiindcă Biblia ne spune că și dracii cred și se înfioară, adică ei cred că Dumnezeu există, dar nu sunt mântuiți. Credința mântuitoare este cea care duce omul de la conștientizare la ascultare. De la conștientizarea, wow, Dumnezeu există, la ascultare. Bun, și ce trebuie eu să fac? Ce să faci ceea ce Dumnezeu, nu eu sau vreun guru îți spune? Și ce vrea Dumnezeu să ne spună? Să ne uităm în Scripturi, în singura revelație care ne-a lăsat-o. Și ce ne spune Biblia? Că există o cale prin care tu, omul, care ai credința aceea, ești conștient de existența lui Dumnezeu, tu poți să ajungi pe calea aia a mântuirii. Care-i calea? Iisus Hristos spune în Ioan: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și asta a înțeles Lidia în acea zi, fiindcă Apostolul Pavel despre Iisus i-a vorbit. De unde știu că o înțeles? Păi, în primul rând, fiindcă observați în text, a luat aminte. Nu puțin aud, dar nu iau aminte. Suntem mulți care ascultăm, dar nu punem la inimă. Mai apoi, a făcut ceea ce orice credincios autentic face când intră într-o relație adevărată cu Dumnezeu. Crede și se botează. Observați, s-a botezat. Ei, lucrul acesta o face pe Lidia să fie, atenție, prima credincioasă creștină de pe continentul european. E primul convertit din Europa, prima membra a bisericii din Filip, prima din șirul sfinților care îi adresează Pavel epistola. Și aici aș vrea să ne apropiem un pic de ea, să o cunoaștem mai bine, fiindcă ne ajută să ne dăm seama de ce fel de oameni caută Dumnezeu să-i sfințească. Și observați cum ne descrie textul. Spune așa: Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira. Sunt trei lucruri care ne-o descriu. În primul rând, suplinează primul cuvânt, Lidia, numele ei. Păi, de ce e important numele ei? Păi, îți spune că e femeie. Nu, și ce dacă e femeie? Pentru tine nu e mare lucru, pentru ei erau. Ține minte, secolul I, indiferent că era în Roma, că era în Grecia, că era în Israel, societatea era patriarhală, bărbatul era considerat superior femeii, de aceea în foarte multe contexte, mai ales religioase, femeile nu aveau niciun drept. Erau considerate inferioare bărbatului în tribunale, nu li se permitea nici măcar să fie audiate ca martore. N-aveau voie să ia cuvântul în întâlniri publice, chiar și în sinagogi, stăteau undeva în partea femeilor, undeva în spate. N-aveau dreptul să citească legea, n-aveau dreptul să se roage cu voce tare. Chiar și atunci când erau abuzate sau înșelate, lor nu li se permitea divorțul. Decât bărbaților. Și totuși, fiind femeie, observați Lidia, ne dăm seama că nu pornise cu dreptul în viață. Dar Lidia nu era o oarecare femeie, ci era o femeie un pic mai deosebită. De unde știm? Slujba ei era vânzătoare de purpură. Asta e o slujbă importantă, fiind una dintre cele mai bănoase afaceri din acele vremi. Purpura era o culoare specială pe care o obțineai dintr-o scoică specială numită Bolinus Brandaris, pe care puteai să o pescuiești doar în anumite părți din Marea Mediterană, în special în coastele Tirului. Era un fel de roșu închis spre violet și, fiind foarte rară, era considerată culoarea regală. De ce? Fiindcă bărbații, împărații romani, o purtau, aveau acea toga pretexta, o togă de culoare purpurie prin care se deosebeau de toți ceilalți demnitari din palat. Ia uitați-vă pe ecran. Napoleon îl vezi pictat cu asemenea togă pe el. Iisus, când soldații romani își bat joc de el, ce fac? Îi aduc o haină purpurie și se închină: o, împăratul iudeilor! Până astăzi, fii atent, în Marea Britanie, purpura este culoarea casei regale. La evenimente deosebite, regina și casa regală îmbracă aceste culori. Imaginați-vă greutatea purpurei în acele vremi, era socotită în aur. Pentru un chel de purpură primeai un chel de aur. Scumpă? Foarte scumpă. Ce-mi spun mie toate astea? Că Lidia, era o vânzătoare de purpură, dar nu era o simplă comerciantă. Era o femeie de business. Era cineva care a investit bani mulți în a-și face un negoț din purpură. Clienții ei erau oameni care își permiteau în lumea de atunci. De aceea și Luca, când o dă cu numele, spune mult, fiindcă în vremurile acelea doar femeile de vază cu un statut în societate erau date cu numele. Lidia nu era o femeie oarecare, ci o femeie care, în ciuda prejudecăților și contextului nefavorabil în care erau tratate femeile, reușește să treacă dincolo de bariera și de baremul la care se opreau cele mai multe femei în vremea lor și devine o femeie de afaceri de succes. De unde știu? Următorul indiciu, obârșia ei era din Tiatira. Oraș situat pe teritoriul Turciei de azi, la o distanță de aproximativ 650 de kilometri de Filipi, care era în nordul Greciei. Faptul că Lidia părăsește Tiatira și se mută în Filipi, care era o colonie romană, ne dă destule indicii că afacerea ei era crescândă, fiindcă nu oricine își permitea, cu o stare materială ridicată, să ia o afacere prosperă, să ajungi în acest oraș. Gândiți-vă că, la fel ca și astăzi, când mergi în Cluj sau în București, chiriile sunt altfel, prețurile sunt altfel, peste tot. De ce? Fiindcă statutul acelui oraș cere alte prețuri. În Filip, toată lumea își dorea să ajungă în Filip, dar n-aveau banii să plătească. Lidia, foarte interesant, nu doar că avea o afacere, ci ajunge să aibă o casă în Filip. Destul de mare că să primească oaspeți, rar în acele vremi. Deci avem de face cu o femeie cu o stare materială ridicată, cu o afacere prosperă, ceea ce îmi spune că avea probabil un IQ mai ridicat, dar și o femeie cu maniere. Observați în text cum ea îi întreabă dacă au unde să găzduiască. Și cuvântul ne spune că ne-a silit să intrăm în casa ei. O femeie care se îngrija, avea acel bun simț și a dat interesul. Și ce e interesant aici pentru aia care sunt cu chichițele exegetice, e prima dată când Pavel intră în casa unuia dintre neamuri. Și de ce o face? Fiindcă Lidia avea o altfel de credință. Femeia asta și-a dat seama că poți să ai bani, că poți să ai carieră, că poți să trăiești în New York sau în Paris, poți să ai câtă purpură vrei în viață. Dacă nu-L ai pe Dumnezeu, totul se va reduce mai devreme sau mai târziu la zero. Și de aceea Lidia și-a făcut o prioritate să-L caute pe Dumnezeu. Și cei ce-L caută pe Dumnezeu din toată inima-L găsesc. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta din toată inima. Și Lidia-L găsește. Și asta e prima lecție practică pe care o învățăm din text. Care e aia? Caută-L pe Dumnezeu și dacă ai succes în viață. Mai bine zis, mai ales dacă ai succes în viață. Ce interesant e că în fiecare an, înainte de botez, noi ascultăm mărturiile celor care au ales să-și predea viața în mâna lui Dumnezeu, să creadă, să se boteze, așa cum a făcut Lidia. Știți ce am constatat? Că atunci când oamenii pe care noi numim de succes, de obicei vin și își depun mărturia, au două motive care i-au determinat să ia hotărârea să pășească înspre Iisus. Unii dintre ei fie au trecut printr-un necaz extrem de greu și când au ajuns acolo, nici prietenii, nici banii, nici reputația, nici relațiile nu i-au ajutat decât Dumnezeu. Sau unii au pierdut totul, tot ce au agonisit și și-au dat seama că fără El viața n-are sens. Dar alții, la cealaltă extremă, uitându-se la cât de binecuvântat sunt și cât bine le-a făcut Dumnezeu, nu pot să nu recunoască că dacă sunt ceea ce sunt, sunt datorită Domnului, nu meritului lor. Cum spune Apostolul Pavel când scrie celor din Roma, care erau în Roma, oameni bogați, își permiteau, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Și unii au făcut-o din recunoștință. Ei, Lidia își predă viața Domnului și ascultă de El, fiindcă știe că indiferent de statut și bogăție, omul are nevoie de Dumnezeu. Și așa ajunge Lidia, prima membra bisericii din Filip. Prima dintre sfinții pomeniți în Filipeni 1. De aceea, hei, suntem în seria încurajat. Fii încurajat! Chiar și tu, care ești bogat, poți să ajungi între cei sfinți. Și acum vorbind din partea unui păstor, păi cine nu și-ar dori o biserică plină de astfel de oameni? Frumoși, bogați, deștepți, manierați, cu statut. Știți care e problema? Sunt unele biserici, din păcate, care doar asta își doresc. Și își pun standardul atât de sus, fiindcă vor să-ți țină numele și reputația, uitând că Dumnezeu vrea și altceva. Vrea și altfel de sfinți. Observați în text, lucrarea lui Pavel continuă, șirul sfinților se înmulțește, poate altfel decât ne-am fi așteptat noi, versetul 16. Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă. Asta nu e una din aia care o cumpere la Dedeman și scârțuie, da? Aici e vorba de o rânduire a sclavagistă, contextul în care trăim. Fata asta era sclava cuiva. Prin contrast cu Lidia, ea n-are nimic. N-are bani, n-are drepturi, n-are libertate, n-are casă, n-are masă, depinde întru totul de stăpânul ei. Observați, nici măcar numele este dat, o roabă. În acele vremi, sclavii erau considerați obiecte vii, folosite doar în a produce și de aceea, în cele mai multe cazuri, nu erau educați, învățați doar să asculte de stăpân. Știți care e problema acestei roabe? Că roaba asta n-avea unul, ci avea doi stăpâni. De unde știu din text? Observați, ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duh de ghicire în grecește, un duh al lui Piton. Prin ghicire, ea aducea mult câștig stăpânilor ei. Roaba asta avea un stăpân pământesc, care o folosea să aducă bani, dar era stăpânită și de un duh pe care Biblia îl descrie ca fiind duhul lui Piton. Pentru noi, ceva straniu, pentru ei, deloc. De unde știu? Câți dintre voi ați vizitat sau măcar ați auzit de oracolul din Delphi, în Grecia? Fă cineva pe acolo? Câțiva. Acolo veneau oameni și oficialități din întreaga lume de atunci să-și afle viitorul. Să primească cuvânt din partea zeului Apollo, care vorbea prin preotesele lui numite Pitia, care aveau duhul lui Piton. Duhul care le stăpânea și oferea informații despre oameni și viitor. Și interesant că lucrul acesta nu-i doar menționat în legende, fiindcă tendința noastră, da, mitologia greacă, fii atent, e atestat de oameni recunoscuți pentru seriozitatea informațiilor lor. Menționat de Aristotel, Euripide, Herodot, Plato, Plutarh, Sofocle, Xenofon. Ceea ce îmi susțin o părere personală că mitologia greacă n-a fost neapărat doar mitologie. Fiindcă în 1 Corinteni 10 ni se spune că în spatele unor temple și anu unor zeități stăteau duhuri. Cel puțin în cazul acesta cu siguranță era un duh, fiindcă Scriptura ne-l identifică clar. Și fii atent cum se manifesta acest duh, versetul 17. Roaba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga: oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului Celui Preanalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Întrebare. Proclamă ea adevărul? Evident. Nu unul. Trei adevăruri. Fii atent, primul legat de identitatea lor. Erau ei robii lui Dumnezeu? Cu siguranță, așa s-au definit chiar la început epistolei către Filipeni. Pavel și Timotei, robi. Al doilea adevăr, identitatea lui Dumnezeu. În lumea romană, greco-romană, plină de zei, Dumnezeul evreilor era considerat mai superior, cel mai înalt zeu dintre zei. Așa-l vedeau grecii și romanii. Observați, Dumnezeul cel preanalt, nu-l dă cu numele, nu Iehova, e Dumnezeul cel preanalt de care noi am auzit. Trei, misiunea lor. Cu ce scop a venit Pavel și Sila în Filipi? Să vestească oamenilor mântuirea. Or să era trei adevăruri care ar trebui să ne dea de gândit și mai ales să ne tragă un mare semnal de alarmă. De ce? Fii atent. Nu toți cei ce pot citi viitorul, ce pot să spun adevărul despre viața ta, ba chiar vorbesc despre Dumnezeu și folosesc limbaj creștin, sunt oameni insuflați de Duhul lui Dumnezeu. Nu. De aceea ai grijă pe cine crezi, indiferent că e, și atenție, vrăjitoare sau proroc. Și nu vreau să disprețuiesc prorocii, dar cei adevărați sunt rari. Procentul Vechiului Testament era 80% dintre ei au fost mincinoși și falși și 20% au fost reali. În poporul lui Dumnezeu nu cred că procentul s-a schimbat azi. Așa că atenție pe cine crezi și mai ales la cine apelezi, că sunt destui creștini care fug la proroci ca la niște ghicitori creștini. Biblia interzice orice formă de ghicire, fie adevărului, fie altor lucruri, indiferent unde s-ar afla ea, în lume sau în biserică. Uitați-vă la Pavel. Am fi tentat să spunem, mă, Pavele, mă, ce norocos ești, mă, fii atent, fata asta îți face reclamă. Pe voi ăștia din Filip, nu vă cunosc, păi ea o știu, fiindcă asta l-a descoperit adevăruri. Pavele, nu te bucuri că roaba asta posedată lucrează în folosul Evangheliei, aleluia! Pavel nu e așa bucuros. Din contră, Pavel se enervează. Versetul 18. Așa a făcut atinde mai multe zile. Pavel necăjit s-a întors și a zis Duhului, în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Pavel, de ce nu o lasă să vă ajute? Fiindcă Pavel știa că Satan, ori de câte ori îți faci un bine, de fapt îți întinde o capcană prin care să te prindă și să te distrugă mai târziu. Vrea să înșele, să poată să prindă. Pavel e categoric. Observați însă un detaliu, Pavel nu vorbește cu fata, ci cu Duhul din ea. Fiindcă nu fata vorbea, ci Duhul o făcea să vorbească. Și exemplul acesta e un argument interesant pentru cei ce cercetează domeniul exorcizărilor. Noi intrăm în detalii, dar suplinem un adevăr incontestabil și anume, oricât de împotrivitoare și meschine sunt duhurile, când un om cu autoritate în Hristos le poruncește în numele lui Hristos să plece, duhurile pleacă. Fiindcă Iisus e singurul care îl înfrânt pe Satan la cruce și are autoritate absolută asupra oricăror duhuri, de orice fel. De aceea noi în biserica noastră nu avem nicio problemă să facem rugăciuni de eliberare pentru oameni care dau semne de posesie, opresiune, influență, atac demonic. De ce? Fiindcă exemplele găsim aici în Scripturi. Dragii mei, duhurile nu ni se supun nouă. Nu suntem noi mai șmecheri ca alții. Duhurile se supun stăpânului nostru, lui Iisus Hristos. De aceea oamenii sunt eliberați. Și așa a fost și această roabă, care, atenție, a devenit una din sfintele bisericii din Filipi. Eliberată de puterea Evangheliei. Și notează, te rog, caută-L pe Dumnezeu și tu dacă ești printre obsiții vieții. Fiindcă fata asta nu mai avea nicio speranță de la viață. Nimeni nu mai putea elibera. Cine te poate elibera de duhuri? Xanax-ul, vezi-ți de golumbi. Așa ar fi rămas toată viața în sărăcia, cu reputația în sclavia și durerile ei, posedată și abuzată de oameni și de duhuri. Și ce contrast între ea și Lidia. Fii încurajat și tu celor obsit, poți să ajungi sfânt. Alături de ceilalți. Să beneficiezi de puterea lui Dumnezeu și să pui bazele lucrării Duhului Sfânt în Filip. Și iată că avem două femei. Dar Duhul Domnului nu se oprește aici, ci caută și un bărbat. Și găsește un bărbat și jumătate. Nu mă credeți? Hai să ne convingem din text. Versetul 19. Când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și l-au târât în piață înaintea fruntașilor. I-au dat pe mâna dregătorilor și au zis, oamenii aceștia ne tulbură cetatea, sunt niște iudei care vestesc niște obiceiuri pe care noi romanii nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Ne oprim aici. N-ai auzit și tu împotriviri de genul ăsta, îmi pare rău, dar noi nu primim, nici nu urmăm învățăturile voastre, pentru că noi avem religia noastră. Mie mi s-o zis de multe ori. Observați cum Evanghelia provoacă, cum Evanghelia ne confruntă, inclusiv obiceiurile, tradițiile, religia noastră. Nu te mira dacă simți că Evanghelia e ca o amenințare față de ceea ce tot poate ai crezut până acum despre Dumnezeu sau viața de credință. E normal să fie așa. Ăsta a fost și instinctul a multora dintre noi când pentru prima dată Dumnezeu s-a apropiat de noi. Dar, dragul meu, nu respinge Biblia argumentându-ți poziția bazată pe tradiții și obiceiuri omenești, fiindcă îți riști veșnicia. Din contră, crede ce are Dumnezeu de spus aici în Scripturi. Chiar dacă te simți provocat, poate inconfortabil, observați, Pavel a riscat. Le-a spus Evanghelia și riscând a plătit un preț, versetul 22. Norodul s-a ridicat și el împotriva lor și dregătorii au pus să-i smulgă hainele de pe ei, au poruncit să-i bată cu nuiele. Romanii aveau un obicei, dezbrăcau pe omul condamnat și chemeau lictorii. Știți cine erau lictorii? Erau oameni plătiți să fie bătăuși de profesie. Și aveau nuiele împletite cu care te băteau. Asta înseamnă când vin lictorii ăștia, că ăsta știe unde să dea, cum să dea și cât să dea să te poată termina. Asta e slujba lor, îs profi în asta. Nu la întâmplare, cu câteva versete mai jos, ni se spune că Pavel și Sila aveau răni care trebuiau îngrijite, în alte cuvinte, aveau răni deschise. Și dacă asta nu le-a fost îndeajuns, versetul 23. După ce le-au dat multe lovituri, multe, i-au aruncat în temniță și i-au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine. Și de aici încolo aș vrea să ne focalizăm pe temnicerul ăsta, fiindcă el e bărbatul despre care v-am vorbit. Fiți atenți cu cine avem de face. Temnicerii în acele vremi, mai ales în orașele sau coloniile romane, erau de obicei foști legionari, veterani de război, ofițeri din armată, care sătui de războaie, ieșeau la pensie. Tocmai am aflat că și între noi un colonel săptămâna asta a ieșit la pensie. Vă las pe voi să-l ghiciți. Dar pe lângă pensie doreau să mai câștigi un ban bun pentru familie, dar nu pe câmpul de război. Și fiind oameni care erau obișnuiți cu luptele, cu duritate, cu... se angajau să păzească, să fie șef ofițer în temnițe. Observați că el avea o locuință de servici în temniță, dacă studia textul în temniță, acolo trăia cu familia. Acum, o fi fost el familist acasă, dar odată ce a ieșit pe ușă, barbar a rămas. Fiindcă oamenii ăștia aveau de-a face zilnic cu criminal, cu oameni răi, trebuia să fie un om dur, puternic, loial autorităților. Altfel ar fi fost ucis în cazul vreunei evadări. Nu-i de mirare că îndată ce primește porunca, ce face temnicerul? 24. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temniță dinăuntru, le-a băgat picioarele în butuci. Fii atent aici. Avea opțiunea să-i trimită în temnița de afară. În temnița normală. Unde de obicei condamnații erau trimiși. Mai ales că erau bătuți bine, măcar atât, lasă-i acolo, după gratii. Fii atent, îi trimite, de fapt cuvântul îi aruncă, e același cuvânt în greacă, ca și atunci când alungi demonii, îi s-a zvârli cu putere pe cineva, îi ia și îi trântește unde? În temnița din lăuntru. Asta e carcera, echivalentul lui Zarca de la Iud. În latin avea un nume lignum, o încăpere situată sub celula temniței propriu-zise, fără geam, fără lumină, multă umezeală, condiții salubre, unde erau închiși cei mai periculoși condamnați. Și nu doar că îi arunc acolo, dar fii atent ce râvnă are. Îi bagă cu picioarele în butuci, juguri de lemn, legate cu lanțuri în care odată ce te prindeai, nu te mai puteai mișca, ci rămâneai în aceeași poziție zile în șir. Ce îmi spune mie apucăturile astea despre omul ăsta cu care avem de face? Era un macho fără milă, un om dur, agresiv, dintre ăla cu ceafă lată și creier mic, din ăla devotat peste măsură slujbii sale. Stai să te gândești, săracii de Pavel și Sila, Și aici n-ai cum să nu spui o altă întrebare, cel puțin eu m-am pus-o. Mă, unde e Luca și Timotei, mă? Și s-ar fi ascuns un butoi pe undeva. Ceea ce știm concret e că Pavel a fost dus cu Sila în temniță. Și vă las pe voi să interpretați. Și acum te aștepți la ceva și dai de altceva. Fii atent. Până la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau, cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îl ascultau. Și aici îți pui întrebarea. Cum se poate să cânți cântări de laudă după ce ți s-au rupt hainele, te-au bătut până la sânge, te-au aruncat în carcere, te-au pus în butuci și fii atent. Nu fiindcă ai făcut o prostie, ci fiindcă l-ai slujit pe Dumnezeu. De ce nu a intervenit Dumnezeu? De ce nu a făcut o minune? De ce nu i-a oprit? De ce nu o vindeca rănile? Și totuși ei nu cântă cântări de jale, ci de laudă. Mai țineți minte prima noastră predică în seria asta? Ce se întâmplă când tu rămâi credincios în Cronos, în viața de zi cu zi? Domnul îți dă momente Kairos. Fii atent momentul Kairos. Versetul 26. Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temelile temniței, îndată s-au deschis toate ușile, s-au deslegat legăturile fiecăruia, temnicerul s-a deșteptat și când a văzut ușile temniței deschise, a scos sabia, era să se omoare, căci credea că cei închiși au fugit. Încă un indiciu despre modul în care omul ăsta își percepea jobul lui. În loc să fugă, în loc să se ascundă, în loc să găsească justificări, a fost un cutremur de pământ, i-am pierdut. Vrea să se omoare. Nu suportă ca mândria lui de soldat roman, adică au pierdut unul sau doi, nu se poate așa ceva. Orgolul de bărbat 100%. Cum să piardă el? Mai bine să omoară. Versetul 28. Dar Pavel a strigat cu glas tare să-l audă. Să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru. A sărit, observați, era în jos. Tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și al lui Sila. I-a scos afară și le-a zis, domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Nu vă șochează întrebarea lui? De ce nu a fost prima lui întrebare? Băi, bun, vă sunteți întregi la cap, de ce n-ați fugit? Sau doi, hei, nu faceți nimic, sunt simplu angajat, știți, eu trebuie să... Prima lui întrebare, ce ar trebui să fac ca să fiu mântuit? Probabil că undeva prin orașul Filip i-a auzit pe Pavel vorbind despre calea mântuirii. Cu siguranță că le-a ascultat rugăciunile și cântările, fiindcă Biblia ne spune, vă uitați în text, că toți cei din temniță îi ascultau. Și nu doar asculta, ci au luat aminte și au priceput temnicerul că cel cu tremur de pământ nu a fost la întâmplare. Din contră, a fost unul atât de ciudat, încât fii atent, deși temeliile s-au clătinat, ne spune textul, zidurile nu s-au dărâmat să omoare oamenii ca și în cutremurile obișnuite, ci doar ușile s-au deschis și, foarte interesant, să clătină temeliile și îți pică lanțurile de la mâini. Prizonierii se eliberează și temnicerul a știut că numai mâna lui Dumnezeu putea să facă asta. Că sunt robii celui preanalt care vestesc calea mântuirii. Și Pavel exact asta îi vestește următorul verset. Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Și au vestit cuvântul Domnului atât lui cât și celor din casa lui. Și chiar în ceasul acela din noapte, temnicerul a luat cu el, le-a spălat rănile și a botezat îndată pe el și toți ai lui. Și iată cum temnicerul ajunge unul dintre fondatorii bisericii din Filip, unul dintre sfinții pomeniți în Filipeni 1. Care e lecția? Caută-L pe Dumnezeu și dacă nu mai crezi că poți să fii acceptat. La câte ori o fi făcut acestor oameni nevinovați, mai ales slujitori al lui Dumnezeu, credeți că El nu s-a gândit că mai are vreo șansă la mântuire? Și totuși Dumnezeu i-o dă, cum i-o dă și mie și ți-o dă și ție, celor care poate l-ai respins, poate l-ai ignorat, poate chiar te-ai împotrivit atâta timp. Ai credință, Dumnezeu te primește când și tu, la fel ca temnicerul, vrei să faci acest pas. În alte cuvinte, fii încurajat! Fii încurajat și tu, cel rău și păcătos, fiindcă și tu poți ajunge între sfinți! Temnicerul, acest bărbat dur și întunecat, a ajuns unul dintre sfinți și asta e minunea și harul lui Dumnezeu. Ăștia sfinții pomeniți de Pavel. Avem de-a face cu o doamnă deșteaptă, manierată, bine înfiptă în societate, femeie de carieră. Lângă ea o roabă needucată, săracă, cu un trecut demonic, fără nimeni și nimic. Între ele, un roman călit în războaie, dur și puternic, trăind între criminalii din Filip. Interesant. Toți trei fondatori ai bisericii din Filip. Sfinții despre care vorbește Pavel. Întrebare. Ai vrea să-ți începi biserica cu astfel de oameni? Pavel așa și-a început lucrarea din Filip. Vă puteți voi imagina prima lor întâlnire de rugăciune? Momentul când trebuia să ia cina împreună, cum să uita unul la altul, dar cum să uita lumea la ei? Cum se uita lumea la ei? Se uita ca la un muzeu de sfinți? Nu, ci mai degrabă ca la un spital pentru cei păcătoși, care, deși așa erau categorisiți de lume, în ochii lui Dumnezeu erau socotiți sfinți. De ce? Fiindcă atunci când noi, indiferent cine suntem, ce trecut avem, câte păcate am făcut, câte duhuri ne-au bătut, când prin credință și pocăință ne predăm viața în mâna lui Hristos și credem în jertfa Lui, ni se iartă orice păcat și suntem socotiți, neprihăniți de către Dumnezeu, fiindcă sfințirea nu ține de meritele noastre, ci este meritul celui care a murit pentru noi, ne-a curățat și ne-a dat o altă traiectorie în viață. De aceea, sfinții adevărați nu sunt picturile murale din catedrale, nici fețele inerte din icoane. Sfinții adevărați sunt oameni adevărați, păcătoși, dar iertați, murdari, dar curățați, cicatrizați, dar vindecați, eliberați, schimbați datorită cui? A Evangheliei Domnului Iisus Hristos. De aceea notează, te rog, două seturi de provocări practice, extrase, deduse din textul citit, câte trei lucruri pe care Dumnezeu vrea să ți le transmită, în primul rând nouă bisericii și mai apoi ție celui care poate nu faci parte încă din poporul lui Dumnezeu. Trei lecții pentru noi ca biserică. Unu, acceptă-ți misiunea. Care misiune? Misiunea bisericii enunțată și practicată de Iisus Hristos. El a venit și să caute și să mântuiască pe oricine, oricând, oriunde, care era pierdut, fără să se uite la fața omului. Lidia a fost o femeie bogată din Asia, Tiatira. Roaba săracă era din Grecia. Temnicelul era un roman rău din Filipi. Trei națiuni, Asia, Grecia, Roma, care nu se înghițeau unii pe alții în aceeași biserică. Trei oameni care în viața obișnuită probabil nici măcar nu se salutau unii pe alții și totuși în fața crucii lui Iisus pământul e neted. Toți sunt acceptați, toți sunt transformați și toți sunt socotiți sfinți. Și asta noi, biserică, trebuie să acceptăm. De aceea nu te-mi era în grupul tău mic, că e o diversitate de oameni. Că ai pe unii educați, înzestrați, cu statut, dar ai și pe alții, cu tot felul de apucături și trecut. Dacă noi uităm că suntem acolo pentru Hristos și uităm că fiecare dintre noi suntem încă în șantier, adică păcătoși, care încă suntem prelucrați în procesul sfințirii, dacă nu acceptăm lucrul ăsta, mereu vom avea probleme, fiindcă mereu vom găsi vină când în unul, când în altul. Grupul mic, dragul meu, biserica, nu-i cum să-mi convină mie, ci cum să-i convină lui. Fiindcă scopul unei biserici este glorificarea lui Dumnezeu, nu conveniența mea. De aceea întrebarea se pune, cum ești tu? Incomodă cine e în grupul tău mic? Deranjat de aia pe care ai văzut-o, căci că s-o înscris cu mine la slujire și va trebui să vorbesc cu ea? Sau de ăla care mai nou vine la noi la biserică și știi că odată te-ai certat cu el, rău de tot? Domnul știe pe cine și când și cum adaugă la numărul nostru, atât în biserică cât și în grupele noastre. Știți de ce adaugă? Pentru noi. Fiindcă în procesul de prelucrare, Dumnezeu folosește o roabă, folosește un barbar, folosește o femeie, probabil cu un pic de fițe, să ne prelucreze unora răbdarea, altora stăpânirea de sine, să genereze noi și bunătate și să ne forțeze în a ne iubi oamenii. Din păcate sunt atâtea biserici, și cu o tristețe o spun, care începând de la ușa de intrare selectează oamenii și în loc să se uită la nevoia inimii, să uită la tatuajele lor, la piercingurile lor, la freza lor, la blugilor rupți și nu se interesează de mântuire, ci mai degrabă cum să-l facă să nu mai vină. Și asta e problema. De ce? Fiindcă știrbesc onoarea bisericii lor. Și ăsta e problema de fond. Ei cred că biserica e a lor. Biserica nu e a noastră, dragii mei. Biserica e a Domnului. De aceea, așa cum Domnul acceptă și invită la mântuire, așa trebuie să acceptăm și noi. Și mulți dintre voi știți asta, fiindcă vă cunosc mărturiile. Unii de ani de zile n-ați mai pășit în biserici, tocmai fiindcă atunci când ați vrut să pășiți în biserici, ați dat peste farisei de genul și v-or scos afară. În biserica din Filipi, Pavel a acceptat orice păcătos care și-a dorit sfințirea. De ce? Fiindcă și-a acceptat mandatul și și-a asumat riscul. Și ăsta e al doilea adevăr dedus din text. Asumă-ți riscul. Mai ales dacă ești pastor sau lider în vreo biserică, tu trebuie să-ți asumi un risc, de obicei dublu. Pe de o parte, asumă-ți riscul că vei fi criticat de alți păstori și lideri când primești și încurajezi astfel de oameni să vină în biserica ta. Fiindcă fariseii asta își doresc, muzeu de sfinți. Eu zic de sfântoci. Și prin prisma asta ei te judecă și te resping. Dar asumă-ți și riscul, doi, să ai dură de cap. Fiindcă dacă vin astfel de oameni, ăștia vin cu vagoane întregi de încărcături din trecut, cu dependențe, cu hordă de draci după ei, cu reputație proastă, care da, îți pot crea probleme. Te întreb însă, ai văzut-o vreun spital vreodată care să selecteze oamenii pe care îi primește la urgențe sau la reanimare? Nu. Cu cât e cazul mai grav, cu atât au prioritate, fiindcă doctorii vor să salveze ce se mai poate salva. Cu atât mai mult noi, Biserica lui Hristos, trebuie să ne asumăm riscul. Și noi aici ne-am asumat și mereu vă readucem aminte că suntem o biserică care, la fel ca Pavel, acceptă oameni de dragul lui Hristos care vor să fie mântuiți și sfințiți. Înțelegi tu nevoia asumării riscului de dragul mântuirii celuilalt? Țin minte când Domnul mi-a dat o lecție, greu să uit, chiar când am început biserica și am început grupurile mici și l-a rugat pe Domnul să-mi dea un grup și mi l-a dat pe măsură. Primul meu grup mic avea între oameni un cuplu provenit din lumea interlopă, un personaj bizar care ura pocăiții, o familie de credincioși cu probleme trecuse prin divorț, șefa de tur a unui club de noapte din Arad, mai încă 2-3 și la final o domnișoară care la prima întâlnire de grup, când ne-am prezentat și noi și care e slujba noastră, întrebată cu ce se ocupă, ne-a spus foarte dezinvolt că tocmai s-a gândit să-și deschidă un salon de masaj erotic. Și am zis, Doamne, asta e în grupul meu mic? Credeți că a trebuit să mă asum un risc? De ce credeți că mi l-am asumat, fiindcă mi-am înțeles misiunea? Și cu excepția unei singure persoane, cu provocări mici sau mai mari, astăzi toți ceilalți îl urmează pe Hristos, slavă Lui. De aceea, alungă steama. Atunci când știi că Dumnezeu e cu tine și tu faci ceea ce El trebuie să facă și vrea să faci, n-ai de ce să te temi. Uită-te cum se termină povestea asta, e foarte interesant cum se termină. Fii atent, începând cu versetul 35. Când s-a făcut ziua, dregătorii au trimis pe cei ce purtau nuielele, băieții, da? Să spună temnicerului, dă drumul la oamenii ăștia. Demnicior a spus lui Pavel aceste cuvinte: dregători au trimis să vi se dea drumul. Acum, dar ieșiți afară, duceți-vă în pace. Dar Pavel a zis: după ce ne-au bătut cu nuiele în fața tuturor, fără să fim judecați pe noi care suntem romani, ne-au aruncat în temniță, acum ne scot afară pe ascuns? Oh, nu merge așa, să vină ei singuri să ne scoată afară. Pavel, tu ai o problemă? Păi de cum poți să vorbești așa, mă, cu bătăușii care te-au făcut țăndări, asară, te-au făcut țăndări? Observați, lictorul a venit după ei. Ba mai mult, cum îți permiți să provoci dregătorii, mă, ăștia șefi? Ăștia te-au băgat în butuci când n-avea niciun motiv, acum că îi provoci și mai rău. Lui Pavel nu-i teamă de autorități, fiindcă Pavel știa cărei autorități slujește și de aceea Pavel nu se lasă. Cum ar trebui să te lași și tu când știi ce mandat ți-a dat Dumnezeu și ce vrea El de la tine? Acceptă-ți mandatul, asumă-ți riscul, 3, alungă-ți teama și asta e ceea ce tu, creștinul care urmezi pe Hristos, ar trebui să faci. Dar ce ar trebui să faci tu, cel care poate nu ești încă în Biserica lui Hristos? Tu care ai vrea, dar poate ai impresia că Dumnezeu nu-ți mai dă nicio șansă, reține 3 adevăruri practice din acest text, pe scurt. Dumnezeu te caută și pe tine, crede asta. Crede-o. A căutat-o pe Lidia exact acolo unde știa că o găsește, unde? Lângă râu. A căutat-o pe roabă și l-a trimis pe Pavel exact pe strada aia, exact la intersecția cu colțul ăla, când ea trebuia să ajungă să poată să-i vorbească. L-a căutat pe temnicer, care rar ieșa, fiindcă trăia în întunericul beciului să-și păzească, l-a căutat la el acasă, fără să-și părăsească postul. Dumnezeu te caută și pe tine exact acolo unde ești și în starea în care te găsești. Să nu-ți fie frică. Nici dacă ești un om bogat, educat, manierat, cum a fost Lidia, nici dacă ești cineva ciudat, etichetat de lume, cum a fost roaba, nici dacă ești un om împietrit și orgolios, cum a fost acel roman, dar cu un suflet care are nevoie de Dumnezeu. Dumnezeu te caută. Nu cred că e o coincidență că exact astăzi tu ești aici și exact astăzi Dumnezeu îți vorbește ție prin acest text. Fiindcă vrea să te provoace. Notează al doilea adevăr. Dumnezeu nu mai te caută, Dumnezeu vrea să-ți ofere mântuire. Nu pierde ocazia. Fiindcă Dumnezeu știe că indiferent cât de mulți bani ai, indiferent cât de mult ai urcat în scara succesului, a reputației tale, tu ai un gol în inima ta pe care nimeni nu-l poate umple decât El. Și tu știi asta, sufletul tău știe. De aceea temnicerul, dacă te uiți cu atenție în text, înainte ca Pavel să-i vestească cuvântul, îi întreabă: ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Nu mi se pare ciudat? De ce? Fiindcă îl ardea, simțea în el. Și apoi Pavel îi predică cuvântul și omul se botează. Toți avem un gol. Acum 3 săptămâni, în aceea zi m-am văzut și m-am rugat cu 2 persoane cu un anumit statut, un fost ministru și un fost antrenor cotat în Liga 1 a fotbalului românesc. Oameni cu care m-am întâlnit separat, dar amândoi mi-au zis cum mai bine de 20 de ani au tot urcat și au câștigat tot ce au putut în cariera lor. Dar acum se simt mai stoviți, mai goi, mai seci ca niciodată. Și simpla lor dorință de a ne ruga împreună, chiar dacă nu sunt oameni neapărat bisericoși, îmi spune mult despre starea și inima lor, care își dă seama că are nevoie de Dumnezeu mai mult decât orice, așa cum tu ai nevoie de El. Poate n-ai nimic ce să-i oferi ca această roabă. Poate că așa te văd oamenii, dar Dumnezeu nu te vede mai prejos decât Lidia, fiindcă inima ta și sufletul tău înaintea lui Dumnezeu are aceeași valoare. La ultimul botez, țineți minte, am ascultat mărturia unei fete asemenea celei din Fapte. O fată orfană care a avut și ea stăpâni care au vândut-o în Germania pe bani, în trafic de persoane, care însă a fost eliberată de Dumnezeu, mântuită și acum e membru în biserica noastră. Ce onoare pentru noi să avem astfel de sfinți între noi! Oameni pentru care Hristos a murit vărsând acela sânge și pentru bogat și pentru sărac, și pentru cel care se crede moral, și pentru cel de căzut, fiindcă amândoi au nevoie de mântuire, așa cum ai nevoie și tu. poate cel care spui, eu nu mai am speranță. Tu crezi că temnicerul a mai avut speranță? După ce în viața lui a ucis atâția oameni pe câmpul de luptă? După ce în seara aia a bătut, a schinguit și a bătut joc de oameni nevinovați ca Pavel, slujitorii lui Dumnezeu? Tu crezi că în capul lui omul ăsta va mai fi gândit că poate să fie iertat de Dumnezeu după câte a făcut? Și totuși cere iertare, fiindcă mântuirea cere iertare. Mulți oameni nu te vor ierta, dar Dumnezeu te iartă. Mulți oameni te vor respinge, dar Dumnezeu te caută. Dacă l-ai pe Dumnezeu, chiar dacă i-ai bătut și ai schinguit slujitorii, El te va ierta. De aceea, fii încurajat! Oricine ai fi, fii încurajat și tu poți deveni sfânt! Dumnezeu iartă atunci când îi cer mântuirea. De aceea rețin al treilea adevăr și ultimul din textul ăsta. Dumnezeu așteaptă un răspuns. Dă-l și tu. Observați, Lidia a crezut și s-a botezat. Temnicerul a crezut și s-a botezat. Ba chiar cei din casa lui n-au amânat, ci îndată s-au botezat și ei. Eu cred că tu știi prea bine ce așteaptă Dumnezeu de la tine. Biserica e menită să fie un spital pentru cei păcătoși care, da, pot fi iertați și transformați în sfinți. Dar pentru asta, nu doar Dumnezeu trebuie să facă pași înspre tine, ci și tu trebuie să faci pași înspre El, să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt. Să împlinești Scriptura și apoi să te botezi și să fie eliberat. Temnicerul s-a botezat, roaba a fost eliberată. Fă pasul și El îl va face înspre tine. Iar noi, la fel ca Pavel, la fel ca Sila, la fel ca Timotei, suntem aici să te putem ajuta. Și noi vrem să te ajutăm. Dacă Dumnezeu te-a acceptat când prin credință și pocăință ți-ai predat viața în mâna Lui, tu ești binevenit aici. Lasă-ne să ne îngrijim și de rănile tale. De ce? Fiindcă așa s-a născut biserica din Filipi. Așa au ajuns acești păcătoși sfinți. Așa poți să ajungi și tu. Și de aceea te încurajez la aceasta. Ai curaj și fă pasul. Hai să ne rugăm.